Aula 5, exercícia. Exercício segundo. Primeiro passo, completar com o genitivo. Segundo passo, traduzir a frase. Columba, parva est. Filius, abet bonam terram. Lilia, sunt alba. Selle, sunt rubri. Janua, aperta est. Pueri et puella vident folia. Gallus cantat. Exercitium tertium, exemplum, in cubiculo sum. Cubiculum meum prope januam est. Saculus in est. Fabia cum est. Inter est janua. Puer ludet cum. Aquila super volat. Canis et ovis prope sunt. Equus sine non currit. Angelus ante est. Columbe sub non sunt.